Sakbay nga pinarswa iti Diyos iti lubong, ket naparswanan dagiti anghel. Pinarswa na ida nga maramid iti pagayatan na kenman daydayaw kanya na. Idi parparswaan iti Diyos iti lubong, ket nagkankanta nga nagpukpukaw dagiti anghel, gapo iti ragsakda. Ngem, addamat dagiti anghel nga nagrebelde iti Diyos. Isuda dagiti makunkuna nga dakes nga espiritu. May sakadakwada ni Satanas. Iso iti dadaulo da. Ni Satanas iti ama ti amin nga dinadakes dito'y lubong. May sapay nga trabaho ti anghel, ket mga iwan kadagiti tattao. Yung dagiti dakes nga espiritu, iso damat dagiti mga alilaw kadagiti tattao, tapno agaramid da iti may kaniwas iti pagayatan iti Diyos. Yung kuna iti Diyos, ikarik, dumteng to ti aldaw, nga digito nga dakas ng espiritu, kat madusa danto. May purwak danto iti impyerno, kat awanto ti patingga ti panagtutok da.